croeso i'r pod newydd sbon, y darlledwyr. Fi yw Elisa Upton a dwi'n yr ail flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd, a dwi'n un o'r tîm sy'n cynhyrchu'r pod yma ar gyfer Jomec Cymraeg. Dyma'r pod cyntaf yn y gyfres, gyda un o'n holl darlledwyr ni yng Nghymru, Hugh Stevens. A na Sarah Williams ei holi am y cyhoeddiad cyffrwys bod Gwyl Chwech Music ar ei ffordd i'r brifddinas.
Helo Hugh, diolch yn fawr iawn i ti am gytuno i gael sgwrs efo fi heddiw. Sut ti'n cadw?
Dwi'n dda, diolch yn fawr, diolch am y croeso.
O na, mae'n iawn, siwr. A wrth gwrs i ddechrau, mae rai fi sôn am dy gyhoeddiad i bod Gwyl BBC Six Music yn dod i Gaerdydd ym mhenwythnos cyntaf ym mis Ebrill. A fel hogyn o'r ddinas, siwr bod hynna wedi achosi balchder mawr i ti.
Do, dwi wedi bod yn gofyn iddyn nhw ddod ar ôl i Gaerdydd ers ti 5 mlynedd. So, mae'n dod, a dwi mor falch. Ac, na, mae'n bril. Maen nhw wedi bod i Bristol, Manceinion, Lerpwl, Llundain.
Wrth gwrs, mae Six News yn cael ei ystyried fel orsaf radio fwyaf yn Mhrydain. Felly, faint o les wneud cael yr wyl ymddigwydd yma yng Nghaerdydd, ti'n meddwl?
O, na, mae'n bril. Ydy, mae Six Music yn orsaf amazing. Mae'n rhyw 2 filiwn yn gwrando bob wythnos. A, dwi'n meddwl, mae'r ffaith bod yn dod i Gaerdydd yn bril. Mae'n dangos bod Caerdydd yn ddigon mawr i gael yr oil. Achos mae'r Caerdydd fel dinas yn eitha bach yn dynnu cymharu â Bristol neu Manceinion. Ond, gos mae yn ddinas fawr, prif ddinas Cymru, a mae'n dangos bod y sîn yn iach yng Nghaerdydd, a bod gennym ni ddigon o venues i roi'r gigs ymlaen, y pethau felly hefyd. So, mae'n beth gwych, a mae'n neis gweld line-up gyda pobl fel Gweno, a The Bug Club, a H. Hawkline, a Griff Rhys ar y line-up, a Gadwaith, y band felly. Mae'n really da bod lot o fandio Gymru ar y line-up, yn ogystal â pobl fel Cat Power a mae'r gymaint o band eraill ar y line-up yn does, Pixies a Idols a pethau.
Yn union, a fel ych chi sôn am gynna, mae'r lleoliadau'r gigs. So mae'n digwydd yn Clwb Ifor Bach, Tramshed, Venue Plus ydy, a yn neuad y Brifysgol. Sut oedd Six Music ati ddewis y lleoliadau yma?
Wel, dwi'n meddwl achos mae'r BBC ydy Six Music, so maen nhw angen rolau lle maen nhw gallu recordio, wedi ffilmio rhai o'r gigs mawr fel Neuad Dewi Sant a'r Brifysgol, dwi'n meddwl. So, oedd angen lle i'r cameras fod yna. A oedden nhw eisiau neud siŵr bod nhw'n eitha agos at ei gilydd. Neu, dwi'n meddwl, oedden nhw siŵr bod wedi mynd lawr y bai ar gyfer cynnal fan y Millennium a pethau felly. So, dyna seithen nhw ati i ddewis. Ond dwi'n meddwl rhaid nhw ddewis Clwb Ifor Bach, achos mae'n iconic yn dynnu clwb.
Yndi, na. Mae'n gret fod o'n Clwb Ifor Bach hefyd. A fydd hi'n paratoi rhaglenni yn digwydd i fyny at yr wyl. Fydd hi'n canolbwyntio ar rhywfaint ar hanes cerddoriaeth yng Nghaerdydd. Allwch chi sôn fwy am dy rhaglenni sy'n dod fyny?
Ie, maen nhw wedi gofyn 2 rhaglen ar brawn di Sul yn slot Iggy Pop, lle dwi fod edrych ar gerddoriaeth o Gaerdydd a cherddoriaeth o Gymru. So, dwi'n mynd i wneud 1 rhaglen am ledled Cymru, a wedyn dwi'n mynd i wneud 1 rhaglen just Caerdydd. Ac yn hwnna fyddai'n chwarae, a bod math bethau fyddai'n chwarae Geraint Jarman, fyddai'n chwarae DJ Don Leisure, Buzzard Buzzard Buzzard, fyddai'n chwarae Pino Palladino, y bassist sy o pentre fi o'r Eglwys Newydd yn Gaerdydd. So loads o bobl. Dwi'n edrych mlaen i wneud rhain, a dwi wedi dechrau'r playlist. Y broblem ydy, mae'n gymaint o gerddoriaeth allan i chwarae yn y 2 raglen. Ond I suppose wneud o'n berthnasol i gynulleidfa Six Music a trio roi pethau diddorol mewn a falle pethau sy'n heb gael eu chwarae ar Six Music o blaen. Achos mae Six Music yn dda yn chwarae stwff iaith Gymraeg. Mae Gideon Coe a Mark Riley'n chwarae bands iaith Gymraeg yn aml. So fydd o'n neis chwarae pethau eraill sy'n falle heb gael eu chwarae.
Dwi'n gwybod ti wedi sôn yn chwi bach gyna am yr artistiaid sydd o Gymru sydd yn rhan o'r wyl. Felly pwy ti'n edrych ymlaen i glywed am yn yr wyl lle?
Wel, mae Deia yn chwarae yn Neuad Dewi Sant. Mae Deia yn rapper. Hi nath ennill y Welsh Music Prize 2 flynedd yn ôl. Ac dwi heb weld hi'n chwarae'n byw o'r blaen. So mae hi'n chwarae Neuad Dewi Sant ar y nos Wener ar yr un line-up a Little Sims. So mae hwnna'n cool. A wedyn, o ran ar artistiaid Ellis sy'n chwarae. Mae'n lod, dwi'n eich maen i o Carwyn Ellis ar Rio Deinaw. Mae nhw'n chwarae yn y dydd, dwi'n meddwl, ar y disadol neu rhywbeth. Gobeithio gael weld nhw. Ond fydd e ddim bosib gweld pawb, ac wrth gwrs mae tycynnau di mynd. Felly fydd y popeth yn cael ei recordio, mae'n bwysig deud hynny. Fydd lot yn cael ei recordio a i ddarlledu ar Six Music. So i bobl sy'n heb gael tocyn, fydd modd dal clywed y gigs o leia.
A be am yr artistiaid rhyngwladol sy'n perfformio? Pwy ti'n edrych ymlaen am yma?
Wel, mae'n meddwl am gweld y Pixies yn chwarae yn Students Union yn Gaerdydd yn exciting iawn. Achos maen nhw wedi headlineio, dwi'n meddwl trwy ddwethaf yn oedd pan maen nhw'n headlineio Reading tua 15 mlynedd yn ôl, so bydd yna'n cool. A pwy all dwi'n excited i weld dwed? Mae Father John Misty yn gorffen pethau nos Sul, a dwi'n edrych mai'n i weld fe yn fawr iawn hefyd.
Os fe droi wwan at yrfa di fel DJ, ac yn ddiweddar ar ôl 20 mlynedd o wasanaeth, nes di orffan ar Radio 1, mae'n siŵr bod hynna wedi bod yn brofiad reit emosiynol i ti.
Wel, oedd, ond, digwydd bod, o'n i'n troi'n 40 yr un flwyddyn, a oedd yn amser, really. Er mae dim penderfyniad fi oedd gadael, dwi'n falch wnaethon nhw wneud y penderfyniad drostau, achos oedd, dych chi'n eisiau hen bobl ar Radio 1, ac dech. Ond be dwi'n really falch am ydy bod Sianel Eri wedi cael job ar Radio 1, sy'n wrth gwrs o Gaernarfon, ac yn Bryl, ac yn chwarae bands sy'n canu'n Gymraeg, ac yn wneud hwnna'n aml, sy'n ffantastig, sy'n gos. O'n i'n really chuffed bod hi yn dod mewn wrth i fi adael fath o beth, achos mae'r representation yn really bwysig. Ag, ond ie, nes i really, o'n i yna ers o'n i'n 18 ar Radio 1, so o'n i yna mor hir, ac oedd e'n rhan o mywyd i. Ond beth sy'n weird ydi, ers gadael, yn ffodus, dwi wedi bod mor brysur yn ei pethau eraill, dwi heb wedi colli fe i fod yn onest. ond oedd e'n lot o hwyl bod yna am mor hir, yn ei gymaint o reglenni o'n e.
Ie, yn union. So nes ti ddechrau yn Radio 1 yn 18 oed, a bellach ti ar Radio Cymru, Radio Cymru 2, ac ar BBC Six Music, bob hyn a hyn. Felly, yn amlwg, ti'n mwynhau radio fel cyfrwng. Felly, sôn mwy am pan ti'n mwynhau radio lle?
O, wel ie, nes i ddechrau ar Radio Sbryty pan o'n i'n 15, a o'n i'n obsessed gyda radio. O'n i'n meddwl bod yn swn o'r job gorau yn y byd. Ac o'n i'n gwrando ar Radio Cymru yn y nos, o'n i'n gwrando ar Gang Bangor, ar Owain Dyl, ac oedden nhw'n cael fi mlaen i adolygu pop, adolygu records ar eu rhaglen nhw, fel y Dr Pop, ac o'n i'n mynd mlaen. Mae dal gen i'r nodiadau rolau, ni'n sgwennu be ni'n meddwl am CDs newydd Topper, ar Gorkys, a David Wrench, a pobl. Ac oedd radio just, o'n i'n hollol obsessed, ac o'n i'n gwrando ar Virgin Radio, o'n i'n gwrando ar Steve Lamac a Joe Wiley, a wedyn John Peel a Radio 1, o'n i just yn caru radio. Ac nes i gwrdd â Bethan Elfyn pan o'n i'n tua 17, a deud wrth i hi, o fi eisiau job ti, fel, achos o'n i'n gynhyrchu BBC Bangor ar y pryd, dwi eisiau job ti, nes i ddeithi. A nath i fynd, ha ha ha. A wedyn nath i wahodd fi mewn i wneud demos, i wneud pilots i bobl. So maen nhw'n deud yn mewn show business, with who you know, ta. A maen nhw'n sort of gwir, dwi'n meddwl, mae ei gyd neu gyda beth chi'n pwy chi'n cwrdd â. A digwydd bod i'n cwrdd â beth anol ni, mewn cwpl o gigs. So o'n i'n lwcus iawn cwrdd â hi. Ie, just caru radio. Ac wrth gwrs, mae pobl yn cymaru radio a teli trwy'r amser. Ond gwir ydy, mae radio ar teledu, dwi'n meddwl bod nhw'n bethau eitha gwahanol mewn ffordd, maen nhw'n ffyrdd gwahanol iawn o weithio, a dyn nhw ddim mor debyg â hynny. A pan mae pobl yn gofyn fi pa'n sy'n well gan ei teri neu radio, dwi wastad yn deud radio, achos na gyd chi angen gyda radio ydy microffon a syniadau. Dim amharch i'r byd teledu, ond mae'n rhaid chi, mae'n cymryd gymaint hirach i gael syniadau drosodd ar teledu, a mae'n rhaid chi boeni am lot o bethau ychwanegol, a mae'n jyst yn broses lot yn hirach. So dwi'n meddwl falle bod radio'n haws, a falle dyna pam dwi'n hoffi fo.
Ie, yeah, sut ti'n gweld yrfa di o fewn radio'n datblygu yn y blynyddoedd nesaf?
O, wel, dwi ddim yn gwybod, a does neb yn gwybod, really. Pan ydych chi'n freelance ac yn gyflwynydd fel hyn, chi ddim yn gwybod, really, beth sy'n mynd i godi. O weithio mae pethau da yn digwydd, o weithio mae pethau drwg yn digwydd yn eich swydd chi, fel pawb yn de. So, ond gobeithio, fyddai dal yn cael cyflwyno, yn hoff beth i wedi cyflwyno cerddoriaeth newydd ar y radio. So gobeithio bod Dan cael neud hynny.
A dros yr holl flynyddoedd, a dal i fod wrth gwrs, ti wedi bod yn lwysgennad anhygoel ar gyfer cerddoriaeth Cymraeg a cherddoriaeth Cymreig lle. Yn amlwg mae diwylliant poblogaidd yng Nghymru yn golygu lot i chi. Allai di sôn am be maen nhw'n lygu i ti?
O ie, wel, ti'n gwybod, dyna oedd be nath gael fi mewn i gerddoriaeth full stop, really, cyn hyd yn oed cerddoriaeth Saesneg oedd cerddoriaeth iaith Gymraeg, bands fel y Tystion, a Topper, a Big Lees, a Gorky's, a Stalwm. So, mae o'n really bwysig, achos oedd gennau platform ar Radio 1, a mae gennau platform ar Six Music i allu ddeud wrth pobl am gerddoriaeth iaith Gymraeg. So, mae'n bwysig bod fi'n defnyddio'r platforms yna. A mae gyd i wneud am lle chi ddod yn dyri, a beth ych chi wedi arfer gyda, a beth ych diwylliant chi fath o beth. So, achos bod fi'n dod o Gymru ac yn siarad Cymraeg, mae'n hoffi music. Yn naturiol, dwi'n mynd i hoffi music sy'n cael ei ganu yn yr iaith Cymraeg, ac mae defnyddio'r platforms i pwysio'r music yna yn really bwysig. Ond mae'n anodd deud be yn union, pam yn union mae'n meddwl gymaint i fi. Wel, achos bod fi'n mewn sefyllfa mor lwcus a freintiedig, really, I suppose, o gael clywed lot o gerddoriaeth iaith Cymraeg, dwi'n gwybod well unrhyw un pa mor amazing ydi o, achos fel pobl sy'n gweithio ar y radio, dyn ni'n cael clywed o'i gyd. So dyn ni'n clywed fel un can bob mis neu mynd i dau gig y flwyddyn, fel mae lot o bobl yn neud. Dyn ni'n lwcus iawn bod ni'n cael mynd i lot o gigs, bod ni'n cael clywed bron iawn popeth newydd sy'n dod allan yn yr iaith Gymraeg. So mae hwnna'n really breintiedig a mae'n rhoi ni mewn sefyllfa lle dyn ni gallu wneud penderfyniadau am be i chwarae a pwy sy'n mynd ble a fath na beth. A mae hwnna'n, ffraint.
Yn deg i glymu efo hynna, yn ddiweddar, da ni wedi clywed sut mae gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg yn ysbrydoli bobl i ddechrau dysgu Cymraeg. Felly, pa mor bwerus ti'n meddwl ydy grym cerddoriaeth?
Wel, fi'n meddwl bod yn bwerus iawn ydy. Mae'n bwerus iawn. Mae ysbrydoli pobl i ddysgu'r iaith ac i ddeall mwy am Gymru ac am, chi'n gwrando rhywun fel Adwaith yn canu'n Gymraeg, a mae'n gallu agor gymaint o ddrysau, mae'n gallu rhoi, chi'n gallu dod i ddeall hanes Cymru gyfan, jyst trwy rand ar un gan, achos ydych chi'n mynd i ffindio mas gymaint mwy am y labeli yma, ac am be mae'r iaith Gymraeg yn ei feddwl. Ond hefyd, fi'n meddwl bod e'n gallu ysbrydoli pobl sydd yn byw yng Nghymru, a sydd gyda dipyn bach o Gymraeg, neu falle wnaethon nhw ddysgu bach o Gymraeg yn yr ysgol. A mae'r iaith Gymraeg wedi newid lot dros y 20 mlynedd diwetha. Does dim rhaid i bob gig iaith Gymraeg ddigwydd yn clwb i fod bach bellach, a di pawb ddim yn byw yn y cadarnleoedd Gymraeg erbyn hyn. Maen nhw'n gallu dod o Gaerdydd, mynd ar Spotify a mynd i weld gigs yn Porters neu beth bynnag, a falle fydden nhw'n clywed bands iaith Gymraeg fanes. So mae'n bwysig bod yr iaith Gymraeg yn addasu gyda'r amseroedd pethau. Dwi ddim yn synnu bod mae Dydd Music Cymru gath ei ddechrau gan y Llywodraeth, a dwi'n deall pam fod nhw wedi dechrau fe, really, achos os ydych chi eisiau dangos pa mor gyffroes a bywio gyda'r iaith, pa ffordd well o wneud yr unna gyda cerddoriaeth?
Ie, yeah, union. A oeddech chi sôn gyna, chi wedi ddathlu'r ben blwydd yn 40 yn ddiweddar. Faint mae dy chwaith gerddoriaeth ddi wedi newid dros y blynyddoedd?
Wel, di heb newid gymaint o hynny, fod yn onest. Be sy'n wir ydy, wrth chi fynd yn hun, dwi'n gwrando ar bands, o'n i'n trio hoffi 10 mlynedd yn ôl, a o'n i jyst methu dod mewn iddyn nhw. Ond erbyn hyn, dwi'n fel, oh my god, maen nhw'n hollol briliant, achos bod fi wedi sort of dal ddynnu gyda nhw mewn oedran, ti'n gwybod? Ond na i ffosio fy hun i fynd ar fel y Spotify chat i weld beth sydd yn y 10 uchaf, ac i wrando ar rappers fi heb glywed am, jyst i weld be mae pobl ifanc yn hoffi clywed. Jyst achos bod yn ddiddorol, a mae'n ddiddorol i fi, a dwi'n hoffi gweld line-up Reading Festival er enghraifft, a peidio nabod rhan fwyaf o'r artists ar ifan. Lle, 5 mlynedd yn ôl hyd yn oed, pan mae'n ni ar Radio 1, sy'n probably yn gwybod bob un o'n nhw. Ond so, ie, beth sy'n dam fynd yn hen ydy, mae gyda chi hyd yn mwy o gerddoriaeth ydych chi'n hoffi, dwi'n meddwl, achos ydych chi'n cofio beth ydych chi'n hoffi pan ydych chi'n ifanc, a mae'n dal music nice yn cael ei ryddhau dyddiau yma fyd.
A rwan y tithan dad dy hun, Sut fydd di'n cyflwyno cerddoriaeth i'r plant? Fydd di'n cyflwyno bandiau yn arbennig neu fydd jyst yn gadael iddyn nhw ddilyn y llwybr cerddoriaeth eu hunan?
Wel, ie, na i arlydd nhw dilyn llwybr cerddoriaeth eu hunan, ond mae cae bach sy'n bedwar, mae'n hoffi Firework gan Katy Perry ar hyn o bryd. Bach o hwnna gan Morgan Elwy. A mae hefyd yn hoffi Owes Gwynedd. Mae'n hoffi, be nes i chwarae, drwy dylygu di falle. So, dwi'n mynd i trio gadael iddyn nhw hoffi be maen nhw'n hoffi a ffind y pethau hynny'n. Dwi ddim eisiau bod yn un o'r tadynau sy'n fforsio'u plant nhw i rando ar back catalog Geraint Jarman neu Super Furian. Achos fydden nhw'n hoffi o wedyn, fydden nhw. So, ie, falle gadael iddyn nhw dilyn trwy neu hynny'n.
Ac wrth gwrs, mae Covid wedi cael gymaint o effaith ar y diwydiant cerddoriaeth, a mae wedi bod chydig bach yn unigol, wrth gwrs, oedden ni gyd yn gwybod. A sut ti'n meddwl fyddwn ni'n gallu ailgydio methau yn y flwyddyn nesaf?
Wel, mae'n dda gweld line-ups o festivals yn dod nôl ar gyfer yr haf. Mae'n mynd i fod yn really anodd, dwi'n meddwl, achos i lot o fandiau, ti'n gwybod, oedd gigs a pethau'n really bwysig o ran cael eich talu a gwerthu merch a pethau felly. So gobeithio fi just lot o gigs yn dod nôl. A gobeithio fi'n lot o bobl. Gobeithio fi'n dde awch i fynd iddyn nhw ac i gefnogi pethau. Ond ie, mae'n mynd i fod yn araf bach siwr o fod, ond mae'n neis gweld gigs yn dod nôl. Mae gigs nôl, maen nhw'n nôl. A mae pobl yn mynd iddyn nhw, sy'n briliant. A gobeithio fydd pethau gallu cyrraedd yr un lefel ag oedden nhw pre-pandemic, ond fi'n deall bod e'n anodd i busnesau ac i venues sydd wedi gofod talu rent a pethau. Mae'n broblem masif a dwi ddim yn gwybod beth yw'r atebion, ond yn ffodus mae'n y bobl sydd yn gwybod well na fi.
Ac wrth edrych ymlaen, os yna unrhyw gigs neu ddigwyddiadau ar wahân i'r penwythnos Six Music, ti'n edrych ymlaen o?
Ie, mae Gwyl Focus Wales yn edrych yn dda yn Wrexham, penwythnos cyntaf mis Mai. A mae'n siŵr neis gweld lot o gwyliau bach yn dod nôl gyda line-ups really cryf. Fel mae bod sesiwn fawr Dolgellau wedi dod o'i line-up nhw allan yn barod ar gyferlenni. A mae'n oedd yna oil yn crymich o'n i'n clywed am dydd y blaen. So, a wrth gwrs fydd y Steddfod nôl a fydd hwnna'n teimlo'n bwysig yn bydd lenni yn Tregaron. A gan bod wedi cael ei ganslo am ddwy flynedd, mae'r ffaith bod hwnna'n mynd i fod nôl fydd hwnna'n teimlo'n, fydd yna lot o gerddoriaeth fan yn bydd, a gobeithio fydd yna lot o bobl yn rhoi gigs i bands a enjoy'r gerddoriaeth yna eto.
Ie, yeah, ti hefyd wedi bod mewn band dy hun o'r enw Picnic, a
wedi
recordio, lot o recordio Booby Trap, a hefyd, wrth gwrs, fel ych chi'n sôn am yn hyrwyddo Dydd Mwysig Cymru a Gwyl Sŵn, mae'n siŵr bod y profiadau yna i fi wedi bod yn gret i ti, ond beth sydd wedi sefyd allan i chi?
Wel, mae'n briliant. Fel rhywun sy'n methu really canu na chwarae offeryn, ond cael neud un music yn hollol amazing, ti'n gwybod? Ac o'n i yn picnic, ond o'n i, dwi ddim yn best o'n cerddorol naturiol. So mae cael bod, o'n i jyst eisiau bod yn rhan o y diwydiant music, really. So dyna pam wnaethon ni ddechrau am o Booby Trap a Gwyl Sŵn, oedd achos o'n eisiau bod yn rhan o'r byd yma, ond trio wneud y trwy wneud pethau eraill, ti'n gwybod? So, un o'r pethau, wel, siwr o fod, dechrau'r Welsh Music Prize oedd un o'r pethau nes i, o'n i'n fwy o balch o, jyst achos o'n i'n methu credu bod gan Cymru ddim gwobr ar gyfer album y flwyddyn, ac oedd gen bob gwlad arall un bron. So, ni wedi gwneud nes un ar 10 mlynedd nawr, a mae'r Llywodraeth wedi dechrau helpu, a wnaethon nhw roi 10,000 o bunnoedd i'r enillydd llynedd, i Kelly Lee Owens, sy'n briliant. So dwi'n really falch o hwnna, ti'n go? Ond ie, na, falch o bopeth fi wedi gwneud, really. Ond beth sy'n ddadu, er bod fi ddim yn rhan o Gwyl Sŵn erbyn hyn, mae Clwb Ifor Bach yn rhedeg e. A jyst y ffaith bod e'n dal i fynd mlaen, ti'n go? Bod e'n dal i ddigwydd weithio wneud y gael ymlaen am beth.
Ie, wir. A so, beth ti'n mwynhau fwyaf am chwarae records, Arthur a Glenny Radio?
Wel, jyst y syniad neu bod chi'n cyflwyno can newydd i rhywun newydd. Rhywun sy'n heb glywed rhywbeth o blaen, bod chi jyst yn chwarae fe ac yn cefnogi'r artist yna, ond hefyd bod yna rhywun rhywle'n gwrando ac yn mynd, waw, mae hwnna'n amazing. A ydych chi'n anghofio pam chi'n neud y bob wythnos ar unrhyw raglen radio, dyna beth sy'n digwydd, ti'n gwybod? A mae yna dal yn bwerus iawn, dwi'n meddwl. A gall y record yna fod yn hen record ddim rhaid fi fod yn artist newydd, all fi fod yn to, album track o'r 70au neu'r 80au neu bynnag. Mae'n newydd i rywun, ac mae gen pobl wir ddiddordeb yn yna, ti'n go, fel Rhaglen Rhys Mwyn ar Radio Cymru, neu Arnos Lŷn, neu Georgia Ruth Arnos Fawth. Maen nhw'n gwneud pethau hollol wahanol to. Mae Lisa Gwilym a fi'n dieddol o chwarae'r artistiaid newydd fwy, ond mae'n gymaint o back catalog o gerddoriaeth iaith Gymraeg nawr, mae pobl gallu darganfod am y tro cyntaf. Mae hwnna'n really exciting, dwi'n meddwl.
Ac i gloi, a teitha wastad yn chwilio am y artist nesaf, ar bwy ti'n meddwl dylen ni randar yn nhw a edrych amdanyn nhw dros y flwyddyn?
Wel, y gan newydd orau fi wedi clywed yn 2022 ydy Pwy sy'n galw gan Dom James a Lloyd i Lew. Ac wyt ti wedi clywed e, Sara?
Na, dwi'n meddwl rhaid fi randar yma ar ôl hwn.
Wel, mae'n amazing. Nawr, beth sy'n wir ddim ar Spotify eto, ond mi fydd y cym... Ond dyn ni'n chwarae fe Radio Cymru, a nes i Twitter link iddo fe yn ddiweddar, a mae'n gan... Mae jyst mor refreshing clywed dau rapper ifanc yn rapio yn Gymraeg, a bod fi roed i clywed amdanyn nhw'r blaen, a bod nhw'n really da, a mae'n jokes ynddo fe, mae nhw'n jocio am ddysgu Cymraeg, mae nhw'n jocio am treiglo, a dwi roed i clywed unrhyw beth felly o blaen, so dwi'n meddwl dys y pawb rand y mas am Dom James a Lloyd i Lew.
O, na i cael look wedyn. So, ie, yeah, diolch yn fawr iawn i ti am rannu. Damser prin a phob dymuned da i ti dros y blynyddo nesaf. A diolch i ti am fod yn Lys Genad mor anhygoel yng Nghymru. A ie, yeah, diolch yn fawr iawn i ti am ymuno fi.
Diolch am y sgwrs, Sara. Diolch yn fawr.